SBS Radio.
Këtë javë, Malcolm Turnbull, për herë të parë, që kurur zua nga posti kryeministrit në muajin gusht, u prononcua publikisht duke thënë se edhe sot e kësaj dite ai ende nuk e di se pse ai u hoq nga posti më i lartë. Ndërsa personi cili aktualisht është duke mbajtur postin më të lartë në shtet, kryeministri Scott Morrison, njoftoi se Australia po forcon marrëdhëniet e saj me shtetet në paqësor. Ndjekim përmbledhjen java në politikë. Mësuar më në detaje zhvillimet e kësaj jave në Canberra. Çështja se pse ish kryeministri u hoq nga posti ende mbetet pezull në ajër për zotin Turnbull dhe partinë e tij. Duke folur në një emision televiziv Q&A në kanalin ABC, zoti Turnbull thot se personat e vetëm që mund t'i përgjigjen kësaj pyetje janë po ata që kanë kërkuar heqjen e tij nga posti kryeministrit. Peter Dutton, Tony Abbott, Greg Hunt dhe Matthias Cormann. Zoti Turnbull thot se këtu nuk përfshihet pasuesi i tij Scott Morrison në mesin atyre që kërkuan për ta rrëzuar atë nga posti. Tutje zoti Turnbull shton se i vendosi që të largohet nga parlamenti duke dhëndur heqje edhe si deputet në mënyrë që të mos shihet si person i cili do e dëmton pasasin e tij. Ai thot:
I wish Scott all the best in the election. I really do. There is a media narrative.
Prime Minister Scott Morrison gjithë të mirat në zgjedhje. Këtu ka një përshkrim në mediat. Kryeministri është rëzuar nga kolegët e tij. Kryeministri i rëzuar pastaj bën komplot për ta rëzuar dhe përmbys pasasin e tij. Të gjitha mediat do shkruajnë për këtë pa më parasysh nëse ka fakte apo jo. Tani, ajo që unë kam bërë është krejt e kundërta. Unë kam lënë parlamentin, kështu që unë nuk mund të jem më një kërcënim për Scott Morrison ose për ndonjë tjetër, thot Turnbull. Ndërkohë që ministri i financave Matthias Cormann ka hedhur poshtë kritikat e zotit Turnbull duke thënë se ai nuk e ka orkestruar rrëzimin e tij nga posti i kryeministrit. Kurse kryeministri Scott Morrison në një temë tjetër njoftoi se Australia po forcon marrëdhëniet e saj me shtetet e paqësorit. Ai thot:
This is not just our region or our neighborhood. This is our home. It's where Australia can make the biggest difference.
Ky nuk është vetëm rajoni apo lagja jon. Kjo është shtëpia jon. Është vendi ku Australia mund të bëjë ndryshime të mëdha në rang botëror. Një rajon i fortë dhe i qëndrueshëm na mban edhe në emër të sigurt. Po ashtu i mundson ekonomive në gjithë rajonin të rritën dhe sjellin prosperitet për të gjithë. Përderisa ne kemi afërsi historike dhe vlera të përbashkëta, Australia nuk mund të marrë ndikimin e saj në rajonin e paqësorit jug perëndimor si të falur. Duhet punuar për këtë, thot kryeministri. Kina gjithnjë më shumë ka lëvizur në rajonin e paqësorit me kredi për infrastrukturë, por zoti Morrison kërkon që Australia të jetë porti i parë i ndalesave për vendet e paqësorit. Organizata bëmirëse Oxfam Australia ka mirëpritur disa aspekte të financimit dhe ndihmave për shtetet e paqësorit, por thot se fondet nuk duhet të vinë me kosto për komunitet, të cilat mbështeten në ndihmë humanitare nga Australia. Drejtoresha e Oxfam, Helen Shows, po ashtu e bën në pikë pyetje mentorin për t'i dhënë më shumë hua vendeve të paqësorit, të cilat janë në borxhe të mëdha.
We need to think carefully about facilities such as infrastructure loans for
duhet të mendojmë me kujdes për kredit për punësimin e infrastrukturës në vendet që sfidohen me borxhe kombëtare. Modeli punës për vendet e paqësorit duhet të jetë i lidhur me sfidat që janë përpara nesh. Si ndryshimi i klimës, kjo është një sfidë e madhe. Këtu ne duhet punuar së bashku për të ndërtuar kapacitetet e shteteve të paqësorit që të jenë të gatshme të përballen me këtë sfidë të së ardhmes, dhe jo vetëm në ndërtimin e infrastrukturës. Në një temë tjetër, me vetëm një javë kohë para se programi kontradiktor My Health Record të hyjë në fuqi, Qeveria Federale njoftoi për rritjen e dënimit me burg dhe gjova më të mëdha për ata që keq përdorin sistemin e ri të regjistrimeve shëndetësore My Health Record. Një ndryshimi i sjellë nga qeveria thot se ata që gjinën fajtor për përdorim të pa autorizuar të dhënave të My Health Record do të përballen me burgim deri në 5 vjet, derisa gjoba maksimale do të dyfishohet në $315,000. por disa kritik të My Health Record ende nuk janë të bindur se ky është hap në drejtimin e duhur. Eksperti së drejtës së privatësisë nga Universiteti i Canberras, Dr. Bruce Arnold, i ka thënë kanalit ABC se sistemi edhe për kundër masave të ndërmarra do të jetë në rrezik të rrjedhës së informacionit privat.
We have a system where more than 900,000 people will have access to this data. We have a
Ne kemi një sistem ku më shumë se 900,000 vet. Në këtë rast do të kenë qasjen në këto të dhëna My Health Record. Ne kemi një monitorues kombëtar të privatësisë që ka një kulturë të të qenurit shumë i nënshtruar me shumë pak të hyra financiare, thot eksperti së drejtës së privatësisë nga Universiteti i Canberras, Bruce Arnold. 17 milion australian janë regjistruar automatikisht në My Health Record. Nga ky numër 1.1 milion kanë zgjedhur opsionin të mos jenë pjesë e programit kombëtar shëndetësor My Health Record. Të gjithë ju që nuk dëshironi të jeni pjesë e My Health Record, keni kohë deri më 15 nëntor ta bëni kërkesën në emrin tuaj që të mos jeni pjesë e këtij programi. Kështu merr fond edhe një javë në politikën australiane.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.